говорить і показує «Свобода». Зона «Свободи» – щотижнева аналітична передача на телеканалі «Белсат». Тема випуску – «Стагоддзе Білоруської Народної Республіки». У дискусії, яку веде Олександр Лукашук, беруть удел супрацовники Білоруської служби Радіо Свобода Сергія Бламейка і Сергій Навумчик, супрацовниця Української служби нашого радіо Наталка Чуркова, а так само супрацовника Азербайджанської служби Улькер Акиф Кизым. Зона Свободи у суботу у 19:50 у ефірі Білсату. А зараз скорочена аудіоверсія передачі.
Вітаю. Сьогодні буде відзначено 100-годзе з дня ввяшчення Білоруської Народної Республіки. І знов будуть включати відкази на вже справді вічне білоруське питання, як народилася перша білоруська незалежність, гэта цуд, історична закономерність, цеплён ідей, волі і праці конкретних людей, яке значення БНР має для будучині Білорусі. 20-е стагоддзе почалося з першай сусветнай вайны, якая на момант заканчэння ў 1918 годзе радыкальна змяніла палітычную карту Европы. На парэштках імперіі расійскай, австра-вугорскай узніклі новыя незалежныя дзяржавы ад Каўказа да Балтыкі. У назвах краінаў з'явіліся словы «народная» ці «дэмакратычная». Грузінская, армянская, азербайджанская, украінская, літовская. Мы живем у 100-й год БНР. І, конечно, повстає питання, що таке, у принципі, гістарична пам'ять? Державна гістарична пам'ять. Гэта пам'ять про дати, про падзеї, про території, про гарады і зміну їх назваў. Ці это пам'ять про особи, які дзейнічалі в той час, альбо, магчыма, стварылі тое, што было. Ці это пам'ять про каштоўнасці, які мы звязваем з тым часам. Сергею, як бы вы адказалі на гэтае пытанне?
Я б сказав, Олександр, що все, що ви назвали, увесь гэты комплекс і ёсць гістарычная памяць. Гістарычная памяць – гэта увесь комплекс памяці пра падзеі, даты, пра асобы, пра герояў і каштоўнасці, якія яны адстойвалі, якая перадаецца з пакалення ў пакалення. Менавіта гістарычная памяць і робіць народ нацыяй. І тим більш культурний народ, тим більш развітає у його гістарична пам'ять. Менавіта тому завоювальники, пановні народи, імперські народи завжди старалися знищити, переформатувати або переформулювати гістарічну пам'ять. Частіше за все підставити свої гістарічні міфи і героїв, а тих затемніть. І тоє ми якраз мали у 20-му столітті у Білорусі.
А от, Сергій, коли б то ж саме питання, але з трошки іншим оцінюємо. От по-вашому, політична пам'ять, не гістарична в тим широким аспекті, а політична пам'ять про державність. Про що ми говоримо, коли ми говоримо про БНР?
Я думаю, що ось те, що називав Сергій, весь гэты комплекс, якраз таки механізм ажыццявлення, механізм реалізації гэтай гістарычнай памяці ёсць, ён і выявляецца ў палітыцы, ў канкрэтных палітычных дзеяннях. У гэтым сэнсе, скажам, абвяшчэнне незалежнасці Беларусі 25 жніўня 91 года, гэта лагічны працяг того, што адбылося 25 сакавіка 18 года. Пытанне, у якой ступені палітыкі адчуваюць адказнасць і адчуваюць пераемнасць. Вот тады, у 91 годзе, нават значная частка камуністаў, камуністычных депутатаў гэта адчула. Далей вот гэта знікла. Мы, скажам, зараз живем в умовах, калі у Беларусі кіраўніцтва Беларусі, на вялікі жаль, ну, практычна цалкам пазбаўленае вось гэтай гістарычнай палітычнай памяці. І таму
ці яна яшчэ толькі пачынае вяртацца, але ўсё-такі вы кажаце, што што палітычная памяць это гістарычная памяць у дзеяннях палітыкаў.
Безумоўна, безумоўна, это у дзеяннях палітыкаў выкарыстанне вопыту, непаўтарэнне нейкіх магчыма памылак папярэднікаў. І, ну, той весь комплекс, гэта пераемнасць, гэта сапраўды адчуванне таго, пра што адказаў Сергей, што, ну, мы не сёння нарадзіліся, так?
І да нас сэнсі, былі. Значыць, калі гаварыць пра каштоўнасці, каштоўнасці тады, таму што гэта яшчэ задача, калі для палітыкаў, задача наперад.
Калі для палітыкаў, то яны нясуць каштоўнасць.
Дарога, задача, арыенціры наперад і, в пэўным сэнсі, праграма стратэгічная, да?
Я толькі хачу сказаць адзін момант, што каштоўнасці могуць быць скажем, з'являцца розны. Ну, напрыклад, у 18 годзе таких каштоўнасцяў, як правы чалавека, практычна не чулі. Зараз, калі мы гаворым пра дэмакратычную дзяржаву, пра дзяржаву незалежную, то, безумоўна, мы ставім, так сказаць, адну з базаў, вот,
правы чалавека. Я паспрачаўся.
Дакон правоў чалавека у 18 годзе?
Конечно.
Што вы маеце на
увазе? Я думаю, што далей яшчэ пагаворым, будзе магчымасць працытаваць устаўныя граматы. Это абсалютна дэмакратычныя.
Многія з таго, пра што мы сёння гаворым, это хорошая завага.
Але не ў тым выглядзе, як сёння мы маем.
За апошнія 100 гадоў БНР існавала пераважна за мяжой Беларусі, як урад у выгнанні. У самой Беларусі ідзячы былі рэпрэсаваны і згінулі ў сталінскіх рэпрэсіях. Яе гісторыя была замазаная чорнай фарбай у энцыклапедыях і манаграфіях. А як гісторыя народных рэспублік захоўвалася ў іншых краінах? Вось такім пытаннем мы звярнуліся да нашых калегаў з Украіны і Азербайджана.
Українська Народна Республіка проіснувала лише 5 років. Незалежність України була проголошена 22 січня 1918 року і Ризьким договором про мир у 1921 році Українська Народна Республіка припинила своє існування на території України. Вона існувала далі, тому що уряд поїхав до вигнання, спочатку до Польщі, потім до Чехії і пізніше вже осередки уряду зберігали у Франції, в Парижі і в різних частинах української діаспори, там, де були українські осередки. В самій Україні про УНР намагалися не згадувати, хоча сама поява Української Радянської Соціалістичної Республіки, вона пов'язана із існуванням УНР. І те, що Україна з'явилася як союзна республіка, також має свій початок в Українській Народній Республіці. Республіці. Звичайно, що про цей період згадували лише як про період громадянської війни в Україні, тобто на території Радянського Союзу тодішнього. Згадувати про УНР було навіть небезпечно. І я пригадую, що навіть у школі, якщо ви зробили стінгазету і на ній була рамочка жовто-синіх кольорів, то до вас могли прийти із комітету комсомолу і провести з вами серйозну розмову.
Ну, ось так було в Українській Народній Республіці. А зараз як це було в Азербайджані?
Во времена СССР в азербайджанском обществе всегда была жива память АДР, несмотря на то, что за это преследовали, так как это случилось с диссидентом Абльфазом Эльчибеем. Он за то, что он был за принципом АДР, он получил несколько лет тюрьмы. В 80-х годах Народный фронт под его руководством опирался традиции АДР и обещал их возродить. Все это было в СССР, а вне СССР традиции АДР продолжали их прямые представители, в том числе создатель АДР Мамедамир Расулзадов в Турцию, куда многие правительства АДР уехали после 20-го года, когда уже в Азербайджане была установлена советская власть.
Вот так это выглядело в Украине, в Азербайджане, в Грузии, у Молдові, у многих інших демократичних народних республіках, які пізніше були інкорпоровані у, знов-таки у СССР. Сергій, ось коли СССР почав розпадатися, ви якраз були депутатом Верховного Совета Білорусі з 90-го аж по 96-й год. Скажіть, ось тоді, у кінці 80-х, на початку 90-х, що означало БНР для політичної діяльності тих, хто був за переміни?
Ну, гэта був стяг. Па-перше, БНР, гэта була держава, гэта була, був, так сказать, факт того, що Беларусь може бути незалежною, вона була незалежною. І ми пам'ятаємо, що і вибори, скажімо, Верховний Совет 12-го скликання відбувалися під бел-червоно-білим стягом. В всякому разі, Народний фронт на їх ішов. Я мушу сказати, що ось гэта ідея БНР, яна, хоча про її говорить про так, як часом про таку нечто ефемерне такое, так сказати, ну, от про нейку надію, що так само важно, ми потім вернемося до гэтага. Але вона адыграла вельмі таку прагматичну ролю, мінімум двойчі. У 90-годзе, калі ў ліпені прымалася дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце, і праз год у жніўні 91-го, ў верасні 91-го, калі прымалася незалежнасць і прымаліся дзяржаўныя сімвалы, пагоня, бел-чырвона-белы сцяг. Мінімум двойчы у 90-91 годзе нашы дэпутаты-гісторыкі Пазняк, Трусаў, Голубіў збіралі дэпутатаў у авальнай залі паміж сесіямі і расказывалі ім пра Вялікае княства Літоўскае, пра Беларускую народную рэспубліку, што тады было, як адбывалася, пра слуцкае паўстанне і гэтак далей. І я памятаю, што збіралася прыблізна, чалавек 120-130. Для многіх гэта было ўпершыню, скажам, на все гэтыя лекцыі прыходзіў мой калега Александр Лукашенко, ён уважліва слухаў, ён, між іншым, даволі добра тады ўспрымаў, задаваў нейкія пытанні, выявляў нейкую цікавасць, таму калі пазней ён казаў,
гісторык па адукацыі.
Таму калі ён казаў, што ён пра гэта не ведае, неправда. Мінімум 3 гадзіны ён пра гэта ведаў. І я вот быў здзіўлены, там, скажам, некаторыя депутаты ад ветэранскай арганізацыі выступалі, а это буржуазная рэспубліка, значыць, палівалі брудам, але вот як не дзіўна, былы сакратары райкамаў, абкамаў, паловы, ва ўсякім разе з іх, яны гэта ўспрынялі БНР нармальна. Магчыма таму, што ўсе гэтыя, яны ведалі вартасць гэтых лозунгаў там пра буржуазную рэспубліку, яны ездзілі за мяжу і бачылі, маглі параўноваць. І гэта тое, што яны атрымалі дадатковыя веды, гэта вельмі моцна паўплывала на вынікі галасавання.
То, што вы расказваеце, азначае, што это было практычна і проста...
Это было практычна. Это было паказана, што была ў Беларусі незалежнасць мінімальна 9 месяцаў у 20-м стагодзе, што гэта рэальнасць, што гэту рэспубліку прызнавала некалькі краінаў, што і змагаліся, што, так сказаць, тысячы людзей выходзілі на слуцкае паўстанне. Для некаторых гэта было адкрыццём, для іншых гэта было пад цвярджэнне таго, што можна так рабіць.
Пра гістарычную, конечно, памяць. Сергей, у мяне да вас пытанне не толькі як для ўдзельніка падзеі 80-х-90-х гадоў у Беларусі, але як перш за ўсё як да гісторыка. Вось калі паглядзець на тое, на архівы БНР, паглядзець на гістарычны кантэкст таго часу, уражвае просто велізарныя перамены, якія адбываюцца паўсюду, ва ўсіх сферах жыцця. Просто нейкі хаос, в якім усё творыцца. Скажыце, як бы вы характарызавалі палітычную форму, в якую вылілася з якой нарадзілася БНР. Што это было? Манархія, некае ізаляцыянісцкае абмежаванне, скажам, на ўзроўні велікакнязькіх нейкіх там. Як бы вы апісалі, што это за форма палітычная?
Канешне, это была дэмакратыя, паколькі лютаўская рэвалюцыя разняволіла масы, ініцыятыву і, адпаведна, нацыянальныя ўскраіны. У Беларусі пачалі стварацца нацыянальныя арганізацыі, Беларускі нацыянальны камітэт, пасля Вялікая Беларуская рада, якая склікала ўсе беларускі з'езд.
Рэпрэзентатыўная дэмакратыя.
Мы памятаем, што мы 100 гадоў святкавалі ў мінулым месяцы стагоддзя ўсе беларускага з'езду. Это была абсалютна дэмакратычная ўстанова, якая была склікана дэмакратычна. Яна дэлегаты абіраліся на выбарах у розных структурах, і это было фактычна дэмакратычнае прадстаўніцтва ўсёй Беларусі, усяго насельніцтва Беларусі, усяго народа. Там былі ўсе нацыянальныя групы, палітычныя групы, рэгіянальныя групы, зямляцы так званыя.
Так як вы расказваеце, это больш прадстаўнічае, чым цяперашняе парламенцкае
верховнасаветнае, да? 1872 дэлегаты, якія абіраліся, это было вельмі цікава. А там не было толькі банкіраў і абшарнікаў вялікіх, але ў прынцыпе ўсё актыўнае было сабралася, было дэмакратычнае прадстаўніцтва. Але не толькі фармальна, але і сам змест гэтай падзеі быў дэмакратычны. Ён выяўляецца, напрыклад, у такіх рэчах, як перапынак зроблены ў працы з'езда. Это падобнае з тым, пра што расказваў Сергей, калі...
А што это за гісторыя?
Справа ў тым, што пасля некалькі дзён працы усебеларуска з'езду, ці як яго яшчэ прынята называць кангрэсу, высветлілася, што не могуць знайсці кансэнсуса, не могуць дамовіцца пра розных па элементарных пытаннях, што такое Беларусі, хто такія людзі, якія тут все сабраліся. І тады прэзідыум зрабіў проста геніальную рэч, которая пасля была толькі паўтораная ў канцы 20-го стагоддзя. Праца з'езда была перапыненая на адзін дзень, і дэлегаты, все гэтыя амаль 2000, выслухалі дзве лекцыі доўгія. З першай лекцыі выступіў ганаровы старшыня з'езду, акадэмік імператарскай акадэміі Яўхім Карскі, і ён расказаў пра этнічныя асаблівасці беларускага народу.